μέλη προσελάβνην εορτή, υπασών των εορτών σεμνοτάτη και φρικοδεστάτη, ειν ούκαντις αμάρτη μητρόπολην πασών των εορτών προσιπών. Με αυτά τα λόγια, αγαπητοί αδελφοί, υποδέχεται ο μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Ιερός Χρυσόστομος, την εορτή των Χριστουγέννων. Την ονομάζει Μητρόπολη των Εορτών και την ονομάζει έτσι διότι, όπως συνεχίζει και εξηγεί στη συνέχεια, εάν δεν υπήρχαν τα Χριστούγεννα δεν θα είχαμε Θεοφάνεια, δεν θα είχαμε Σταύρωση, δεν θα είχαμε Ανάσταση, δεν θα είχαμε Ανάληψη, δεν θα είχαμε την Πεντηκοστή. Η γέννηση του Χριστού είναι το μεγαλύτερο γεγονός της παγκοσμίου ιστορίας. Είναι το γεγονός εκείνο που χώρισε την ιστορία του κόσμου σε δύο περιόδους, την προ Χριστού και την μετά Χριστόν. Είναι το γεγονός εκείνο το μόνον κενόν υπό τον ήλιον, όπως παρατηρεί ο μεγάλος διδάσκαλος της Εκκλησίας μας Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Όλα τα άλλα γεγονότα επαναλαμβάνονται από κτίσεως κόσμου διαρκώς, η μέρα με τη νύχτα, οι τέσσερις εποχές, ο κύκλος της ζωής ενός ανθρώπου, όλα αποκτήσεως κόσμου γίνονται και ξαναγίνονται με τον ίδιο ρυθμό, με πολύ μικρές διαφορές. Το γεγονός όμως εκείνο το οποίο έγινε μια φορά και δεν πρόκειται να ξαναγίνει, είναι η γέννηση του Θεανθρώπου. Μας επισκέφθηκε όχι ένας άνθρωπος από άλλο πλανήτη, όχι ένας άγγελος, όχι ένας αρχάγγελος, όχι ένας απλός απεσταλμένος του Θεού, αλλά ο ίδιος ο Θεός. «Επεσκέψατο ημάς εξ ύψους ο σωτήριμον», θα ψάλουμε την ημέρα των Χριστουγέννων. «Ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν». Και αν, όπως παρατηρεί πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι θαυμαστό το γεγονός να κατέβει ο ήλιος από εκεί ψηλά που βρίσκεται επάνω στη γη και να κυκλοφορεί ανάμεσά μας, πολύ μεγαλύτερο είναι το γεγονός να κατέβει από τα ουρανίους αψίδας ο ίδιος ο Θεός, ο ήλιος της δικαιοσύνης, και να σκηνώσει ανάμεσα στους ανθρώπους. Σήμερα πραγματοποιούνται αυτά που περίμεναν οι αιώνες, οι προφήτες και οι πατριάρχες, ότι ο Θεός επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφει. Και γιατί ήλθε, αδελφοί μου, ο Χριστός? Απαντάει ο ίδιος στο Ευαγγέλιο: «Ήλθε ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλός». Ήρθε να αναζητήσει και να σώσει τον χαμένο άνθρωπο. Ήρθε ή να τους υπονόμων εξαγοράσει ή να την υιοθεσία απολάβουμε. Και όπως επιγραμματικά σημειώνει ο Μέγας Αθανάσιος: «Θεός ενυνθρώπισε ή να ημείς θεοποιηθώμε». Ας χαρούμε λοιπόν, ας πανηγυρίσουμε το μέγα αυτό γεγονός. Αν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, όταν μέσα στην κοιλιά βρισκόμενος, εσκύρτησε με την παρουσία του ολίγων ημερών τότε εμβρίου Ιησού Χριστού, πολύ περισσότερο πρέπει εμείς να σκυρτήσουμε και να χαρούμε, γιατί τον συναντούμε γεννηθέντα. Τα σύμπαντα σήμερον χαράς πληρούνται, Χριστός ετέχθη εκ της Παρθένου, παιδίον εγεννήθη ημίν, όπως λέει ο προφήτης. Το μεγάλο αυτό γεγονός της ελεύσεως του Κυρίου δεν ήρθε, αδελφοί μου, απροσδόκητα, δεν ήρθε αναπάντεχα. Αντίθετα, για αιώνες ήταν η προσμονή και η λακτάρα όλης της ανθρωπότητος. Όλος ο κόσμος περίμενε ένα σωτήρα, ένα λυτρωτή. Ο Χριστός ήταν, σύμφωνα με τον Πατριάρχη Ιακώβ, η προσδοκία των εθνών. Τον ερχομό του προείδαν και ανήγγυλαν οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, θεόπνευστοι άνδρες που με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος προφήτευσαν την έλευσή του. Κανενός ανθρώπου δεν γνωρίζουμε την εμφάνιση ή και το μέλλον. Η προφητεία είναι ένα καταπληκτικό και αδιαμφισβήτητο θαύμα. Όπως σημειώνει ο μεγάλος διανοητής, φιλόσοφος και επιστήμον Βλάσιος Πασκάλ, δύο πράγματα, λέει, με πείθουν ότι η πίστη στον Θεό στον Ιησού Χριστό είναι η αληθινή. Το ένα είναι η προφητεία και το άλλο είναι η εμπειρία, το βίωμα που αισθάνεται ο κάθε πιστός. Και είναι θαύμα η προφητεία, γιατί? Διότι άνθρωποι που έζησαν σε διαφορετικές εποχές, εκατοντάδες χρόνια ο ένας από τον άλλο διαφέρουν χρονολογικά, άνθρωποι που έζησαν σε διαφορετικά μέρη της γης, που δεν υπήρχε περίπτωση να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να έρθουν σε επικοινωνία, αυτοί λοιπόν έγραψαν ο καθένας από τη δική του άποψη μια πλευρά, μια πτυχή από την ζωή του Χριστού. Και όλα αυτά, όταν τα συνθέσει κάποιος στο τέλος, εμείς δηλαδή, αφού είδαμε την έκβαση, την των συμβόλων έκβαση ορώντες, αφού είδαμε την εκπλήρωση αυτών των προφητιών και συνθέσουμε όλες αυτές τις προφητείες, θα δούμε ότι όλες οι προφητείες συμπίπτουν και συγκλίνουν και εκπληρώνονται επακριβώς στο πρόσωπο του Κυρίου μας. Ένας μεγάλος νεότερος διδάσκαλος της Εκκλησίας, ο Κωνσταντίνος Καλίνικος, πρωτοπρεσβύτερος, που έζησε στα μέσα του αιώνα μας, παρουσιάζει ένα ωραίο χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβουμε το θαύμα αυτό της προφητείας. Πως πριν να γεννηθεί ο Χριστός, άνθρωποι φωτισμένοι έγραψαν για τη ζωή του. Λέει λοιπόν, φανταστείτε ένα τεράστιο άγαλμα που δεν λαξεύεται από ένα άτομο και με μιας, αλλά από πολλούς και σε διάφορες εποχές. Ο ένας τεχνίτης ζει στη Βαβυλώνα, ο άλλος στην Αίγυπτο, ο τρίτος στην Ιερουσαλήμ, ο τέταρτος στη Μεσοποταμία και άλλοι αλλού. Ο πρώτος κατασκευάζει το κεφάλι του αγάλματος, ο δεύτερος λαξεύει τους βραχίονες, ο άλλος την κοιλιά, ο άλλος τα πόδια. Ο πρώτος έζησε 800 χρόνια π.Χ., ο δεύτερος 1200, ο τρίτος 1000 και ο άλλος 500. Έτσι ποτέ δεν θα ήταν δυνατόν να συνεννοηθούν. Έπειτα ενώθηκαν τα διάφορα κομμάτια που τεχνουργήθηκαν σε διάφορους τόπους και εποχές και από διάφορους καλλιτέχνες, και ό του θαύματος, αφού κολλήθηκαν και προσαρμόστηκαν, αποτέλεσαν μια θαυμάσια εικόνα του Χριστού. Ποιος θα αποδώσει αυτό το μοναδικό θαύμα σε σύμπτωση? Ποιος δεν θα διακρίνει εδώ το Άγιο Πνεύμα να επιστατεί και να εμπνέει τους προφήτες? Ποιος δεν θα δει την αιωνιότητα σαν φωτοστέφανο να περιστρέφεται γύρω από το πρόσωπο του Θεανθρώπου? Οι γλύπτες και οι τεχνίτες, αδελφοί μου, που κατασκεύασαν το υπέροχο αυτό άγαλμα του Ιησού, που κατέπληξε και καταπλήσει τον κόσμο, είναι οι προφήτες, που έρχονται ο ένας μετά τον άλλο για 40 αιώνες. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε, και αυτό θα είναι το θέμα της απόψινής μας ομιλίας, με βάση έρευνες που έγιναν από νεωτέρους ερμηνευτές και θεολόγους σε σπουδαία συγγράμματά τους και από άλλους ερευνητές, να μιλήσουμε για μερικές από αυτές τις προφητείες που αφορούν τη γέννηση του Χριστού και στα περιστατικά που σχετίζονται με αυτή. 600 χρόνια προ Χριστού, ο προφήτης Ιερεμίας αποκαλύπτει ότι αυτός που θα έλθει στον κόσμο για να τον σώσει, ο Μεσσίας, ο Λυτρωτής, θα είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν θα είναι ούτε άγγελος, ούτε αρχάγγελος, αλλά ο ίδιος ο Θεός. Λέει λοιπόν επί λέξη, ούτως ο Θεός ημών, ού λογισθήσετε έτερος προς Αυτόν, εξέβρε πάσαν οδόν επιστήμης και έδωκεν αυτήν Ιακώβ το παιδί αυτού και Ισραήλ το ηγαπημένο υπ' αυτού. Μετά τούτο, επί της γης όφθη και της ανθρώπης συνανεστράφη. Δηλαδή, αυτός λέει είναι ο Θεός μας, δεν υπάρχει άλλος που μπορεί να συγκριθεί με Αυτόν. Εφεύρε, βρήκε κάθε τρόπο γνώσεως, κάθε γνώση την έδωσε στον Ισραήλ το αγαπημένο του παιδί. Μετά δε, αφού του έδωσε όλη τη γνώση, του αποκαλύφθηκε με τις εντολές, επί της γης όφθη, φανερώθηκε ο ίδιος αυτοπροσώπος στη γη και της ανθρώπης συνανεστράφη και συναναστράφηκε μαζί με τους ανθρώπους. Ο μεγαλόφωνος προφήτης Μωυσής στην Γένεση μας αποκαλύπτει ότι ο Μεσσίας που θα έρθει να σώσει τον κόσμο θα κατάγεται από την φυλή του Ιούδα. Συγκεκριμένα, ο Πατριάρχης Ιακώβ, λίγες στιγμές πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο, καλεί τα 12 παιδιά του εκεί στην Αίγυπτο που ήταν και τους δίνει τις ευλογίες. 12 παιδιά είχε ο Ιακώβ. Όλους τους ευλογεί. Τους δίνει διάφορες ευλογίες, μικρές ή μεγάλες. Την πιο μεγάλη όμως ευλογία, που δεν συγκρίνεται με τις υπόλοιπες, την δίνει σε ένα από τα παιδιά του που δεν περίμενε κανείς να τη δώσει. Δεν την δίνει καταρχήν στον πρωτότοκο, στο Ρουβίμ. Ούτε την δίνει στον Ιωσήφ επιτέλους, που ήταν το αγαπημένο του παιδί που τον δόξασε. Την δίνει στο τέταρτο παιδί του, τον Ιούδα. Και ενώ τους άλλους τους έδινε μικρές, πολύ μικρές ευλογίες, σε αυτόν λοιπόν λέει ότι Ιούδα θα σε προσκυνήσουν τα αδέρφια σου. Τον παρομοιάζει με λέοντα, αναπεσών και κοίμησε ως λέον. Και στη συνέχεια αποκαλύπτει ότι ούκε κλείψει άρχον εξ Ιούδα και ηγούμενος εκ των μυρών αυτού, έως αν έλθει τα αποκείμενα, και αυτός προσδοκία εθνών. Δεν θα εξαλειφθεί, λέει, άρχοντας από τη φυλή του Ιούδα και ηγούμενος από τους απογόνους του, μέχρι που θα έλθει εκείνος που κατέχει όλες τις εξουσίες, και αυτός θα είναι προσδοκία των εθνών. Και πράγματι, αδελφοί μου, οι ηγέτες του Ισραήλ ήσαν από τη φυλή του Ιούδα, μέχρι που σταμάτησε αυτή η διαδοχή, και τότε ακριβώς γεννήθηκε ο Χριστός, που και αυτός είναι απόγονος του Ιούδα, το κατά άνθρωπο. Ο προφήτης τώρα Μιχαίας, 700 και πλέον χρόνια προ Χριστού, αναφέρει ότι ο Μεσσίας θα γεννηθεί στην πόλη της Βηθλεέμ. Κατονομάζει λοιπόν και την πατρίδα του, πού ακριβώς θα γεννηθεί, και λέει: «Και εσύ Βηθλεέμ, οίκος του Εφραθά, ο λιγοστός ήτου είναι εν χιλιάς ειν Ιούδα. Και εσύ, λέει, Βηθλεέμ, που όπως ονομάζεται διαφορετικά οίκος του Εφραθά, είσαι πολύ μικρή πόλη σε σύγκριση με τις άλλες πόλες της Ιουδαίας που έχουν χίλιους και πλέον κατοίκους. Εσύ ούτε χίλιους κατοίκους δεν έχεις. Αλλά εξού μη εξελεύσετε, του είναι εις άρχοντα εν το Ισραήλ, και η έξοδη αυτού απαρχής εξ ημερών αιώνος». Δηλαδή, από σένα θα προέλθει ο άρχοντας, ο βασιλέας που θα κυβερνήσει τον Ισραήλ. Και η αρχή του ανάγεται και ξεπερνά και την αρχή της δημιουργίας. Είναι προκαταβολής κόσμου. Και ερχόμαστε τώρα στην καταπληκτικότερη ίσως προφητεία, που είναι και η πιο γνωστή, την οποία μας αναφέρει ο προφήτης, ο μεγαλοφωνότατος προφήτης, ο Ισαΐας, ο πέμπτος ευαγγελιστής όπως ονομάζεται. Τόσο πολύ ανέφερε και μίλησε για τον Χριστό, με τόσες λεπτομέρειες, που η προφητεία του μοιάζει με Ευαγγέλιο, σαν να ήταν παρόν δηλαδή αυτόπτης μάρτυρας της ζωής του, και έγραψε όλες τις φάσεις της ζωής του Κυρίου. Λέει λοιπόν ότι ο λυτρωτής θα γεννηθεί με τρόπο υπερφυσικό. Δεν θα γεννηθεί με τον γνωστό τρόπο που γεννιούνται όλοι οι άνθρωποι. Θα γεννηθεί από παρθένο μητέρα. «Ιδού η παρθένος εν γαστρή έξι, και τέξετε ιών, και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Να, λέει, η παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει ιών, και θα ονομάσεις και θα καλέσεις το όνομά του Εμμανουήλ, που σημαίνει «με θυμών ο Θεός». Ο ίδιος προφήτης σε κάποιο άλλο κεφάλαιο, μιλάμε τώρα για 800 χρόνια προ Χριστού, αναφέρει ότι η γέννηση του Χριστού θα συντελεστεί χωρίς πόνο, ανωδύνος, όχι όπως γεννάνε όλες οι γυναίκες, όχι όπως κατηράστη ο Θεός την Εύα και όλες τις υπόλοιπες να γεννούν ενωδύνες με πόνο στα παιδιά τους. Από την Παναγία ξέφυγε αυτός ο πόνος. Πριν ελθύν των πόνων των οδύνων, εξέφυγεν και έτεκεν άρσε. Πριν έλθουν δηλαδή οι πόνοι του τοκετού, διαφεύγει και γεννά παιδί αρσενικό. Ακόμα, ο ίδιος προφήτης κάπου αλλού μας αναφέρει και μια άλλη λεπτομέρεια, πολύ μικρή λεπτομέρεια. Ωστόσο, όλες αυτές, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, εκπληρώνονται στο ίδιο πρόσωπο, στο Χριστό. Αναφέρει ότι θα γεννηθεί ανάμεσα σε ζώα. Ένα παράξενο πράγμα για την εποχή που γράφτηκε. «Έγνοβους των κτισάμενων και όνος την φάτνη του Κυρίου αυτού, Ισραήλ δε με ουκ έγνο και λαός μου ου συνήκε». Και ο προφήτης Αβακούμ, ο οποίος έζησε μετέπειτα στο 700, λέει ότι «εν μέσω δύο ζώων γνωστήσει». Θα αναγνωριστείς ανάμεσα σε δύο ζώα. Βλέπουμε και στην εικόνα της γεννήσεως του Χριστού τα δύο γνωστά ζώα, το γαϊδουράκι και το βόδι. Ο προφήτης Δαβίδ, ο οποίος και αυτός έζησε γύρω στα 1000 χρόνια προ Χριστού, αναφέρει ότι θα προσκυνήσουν τον τεχθέντα βασιλέα άνθρωποι σπουδαίοι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι δώρα προς Ίσουση, βασιλείς Αράβων και Σαβά δώρα προς Άξουση. Δηλαδή θα σου προσφέρουν δώρα οι βασιλείς της Ανατολής. Ο δε Ισαΐας αναφέρει και κάποια από τα δώρα που θα προσφέρουν. Πάντες εξ Σαβά Ίξουση φέροντες χρυσίων και λίθων τίμιων. Θα σου προσφέρουν μεταξύ των άλλων χρυσάφι και πολυτίμους λίθους. Στο βιβλίο Αριθμοί αναφέρεται και το αστέρι, αδελφοί μου, το οποίο παρουσιάστηκε όταν γεννήθηκε ο Χριστός. Ανατελεί άστρον εξ Ιακώβ, αναστήσεται άνθρωπος εξ Ισραήλ και θράψει τους αρχηγούς Μωάβ. Άλλος προφήτης, ο Οσιέ, που έζησε 750 χρόνια προ Χριστού και αυτός, μας αποκαλύπτει και μας προφητεύει ότι ο Χριστός για κάποιο διάστημα θα πάει στην Αίγυπτο και θα επανέλθει στην Παλαιστίνη. Εγώ ηγάπησα αυτόν και εξ Αιγύπτου μετεκάλεσα τα τέκνα αυτού. Ή όπως το μεταφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον Υιόν μου, όπως πληρωθεί η Γραφή. Ένας άλλος προφήτης, ο Ιερεμίας, και αυτός έζησε 600 χρόνια προ Χριστού, μας μιλά για το φοβερό εκείνο έγκλημα που διέπραξε ο Ηρώδης για τη σφαγή των νηπίων και λέει συγκεκριμένα: «Φωνή εν ραμά οικούστη, θρήνου και κλαθμού και οδυρμού. Ραχήλ αποκλεωμένη ούκη ήθελε παύσαστε επί της γης αυτής ότι ούκησι». Ακούστηκε, λέει, φωνή και κλάμα και οδυρμός στην περιοχή Ραμά, στην περιοχή δηλαδή της Βηθλεέμ. Η Ραχήλ, η μητέρα όλων αυτών των κατοίκων της περιοχής, έκλαιγε, λέει, και ήταν απαρηγόρητη και κανείς δεν μπορούσε να την παρηγορήσει. Τέλος δε, για να περιοριστούμε στις κυριότερες προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, αναφέρω, χωρίς να την εξηγήσουμε γιατί είναι δύσκολη και η ερμηνεία της, την καταπληκτική προφητεία του Δανιήλ των 70 εβδομάδων, κατά την οποία ο προφήτης Δανιήλ, που έζησε 650 προ Χριστού, αναφέρει την ακριβή χρονολογία που θα γεννηθεί ο Χριστός. Αν υπολογίσει κανείς τις 70 εβδομάδες με τον τρόπο που ξέρουν οι ερμηνευτές, φτάνουμε ακριβώς τη χρονιά που γεννήθηκε ο Χριστός. Αδελφοί μου, όλα αυτά που ακούσαμε δεν είναι ένα θαύμα? Δεν είναι το μεγαλύτερο θαύμα ίσως της πίστεώς μας, που κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει? Επαναλαμβάνω, άνθρωποι που έζησαν σε διαφορετικές εποχές, σε διαφορετικές περιοχές και δεν υπήρχε περίπτωση να συνεννοηθούν μεταξύ τους, μιλούν για ένα πρόσωπο και τελικά σε αυτό το πρόσωπο επαληθεύονται όλα όσα είπαν. Όμως οι προφητείες για τη γέννηση του Κυρίου μας δεν προέρχονται μόνο από τον λαό τον Ισραηλιτικό. Δεν υπάρχουν δηλαδή μόνο προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη. Δυστυχώς σε εμάς τους χριστιανούς δεν είναι αυτό τόσο γνωστό. Συνήθως ξέρουμε ότι οι προφήτες ήταν μόνο οι γνωστοί προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ωστόσο, για τον Χριστό μίλησαν και άλλοι προφήτες. Και μη μας φαίνεται παράξενο, υπάρχουν προφήτες, ο Θεός επιτρέπει να προφητεύσουν και άνθρωποι εκτός πίστεως. Πολλοί σε διάφορες εποχές και σε όλο τον κόσμο προφήτευσαν. Η φωνή που ακουγόταν παγκοσμίως ήταν ότι έρχεται ο λυτρωτής, όλοι τον ανέμενα. Και ας αρχίσουμε από τους δικούς μας προγόνους, τους Έλληνες. Είναι ίσως γνωστοί σε όσους περάσαμε τα γυμνασιακά θρανία η τραγωδία του Εσχύλου Προμηθέας Δεσμότης. Είναι μια τριλογία που έγραψε ο μεγάλος αυτός τραγικός, Προμηθέας Πυρφόρος, Προμηθέας Δεσμότης και Προμηθέας Λιόμενος. Δυστυχώς από τις τρεις αυτές τραγωδίες μόνο η δεύτερη διασώζεται, οι άλλες δύο χάθηκαν. Ο Προμηθέας Δεσμότης δηλαδή. Τι λέει αυτή η τραγωδία? Λέει ότι ο Προμηθέας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος λίγο πολύ θέλησε να γίνει Θεός. Θέλησε να κλέψει την θεότητα και να γίνει και αυτός Θεός όπως ήταν οι άλλοι θεοί του Ολύμπου. Δεν τα κατάφερε όμως, τον έπιασαν οι θεοί, τον τιμώρησαν. Και πώς τον τιμώρησαν? Τον ανέβασαν πάνω στο όρος Κάφκασος, τον έδεσαν εκεί με αλυσίδες πάνω σε ένα βράχο γυμνό, και κάθε μέρα ερχόταν ένας γήπας και του έτρωγε τα σωθικά. Άνοιγε με το ράμφος του τρύπα μέσα του, του έτρωγε τα σπλάχνα. Την άλλη μέρα ξαναγίνονταν τα σπλάχνα του, ξαναδημιουργούνταν, ξαναερχόταν ο γήπας, τον ξανάτρωγε, και το μαρτύριό του ήταν οδυνηρό και ατέλειωτο. Αυτός ο γήπας, κατά τη μυθολογία, γεννήθηκε από ένα τέρας που το μισό ήταν γυναίκα και το μισό φίδι. Κάποια όμως μέρα επισκέφθηκε τον Προμηθέα Δεσμότη ο Ερμής, ο θεός Ερμής, και του είπε, προσέξτε τα λόγια, θα τα διαβάσω πρώτα στο αρχαίο κείμενο όπως τα λέει ο τραγικός ποιητής και μετά στη μετάφραση. «Τι ούδε μόχθου τέρμα μύτη προσδόκα, πριν αν θεόν της διάδοχος των σών πόνων φανεί, θελήσει της ανάβγη των μολύν άδειν, κνεφέα τα αμφίταρτάρου βάθη». Δηλαδή, και μη προσμένεις στο μαρτύριο σου αυτό τέλος, πριν να βρεθεί κάποιος θεός που θα θελήσει να πάρει επάνω του τα βάσανά σου και να πάει στο άφεγγου του άδει τα άραχλα βαθιά σκοτάδια. Και ακόμα ο ίδιος ο Προμηθέας, και αυτός φωτισμένος θα λέγαμε, αποκαλύπτει ότι εκείνος ο θεός που θα έρθει να τον σώσει θα είναι απόγονος μιας Παρθένου, της Ιούς, που θα γεννηθεί κατά τρόπο υπερφυσικό. Ποιος είναι ο Προμηθέας, αδελφοί μου? Είναι όλοι άνθρωποι. Σύμβολο της ανθρωπότητος είναι ο Προμηθέας, οι οποίοι θελήσαμε δια του προπάτορος Αδάμ να γίνουμε θεοί, να φάμε τον απογορευμένο καρπό, τον καρπό της γνώσεως του καλού και του κακού, και να γίνουμε θεοί. Αλλά αντί να γίνουμε θεοί, χάσαμε και αυτό που είχαμε, όπως λένε οι πατέρες. Και από εκείνη τη στιγμή άρχισαν τα βάσανα των ανθρώπων, τα δάκρυα και τα αίματα. Ώσπου ήρθε ο Σωτήρας, ο Λυτρωτής, που πράγματι γεννήθηκε από Παρθένο, την υπεραγία Θεοτόκο, ο Ιησούς Χριστός, και μας έσωσε. Και πήρε, όπως λέει και ο ποιητής, επάνω του τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Κατέβηκε στον Άδη, όπως αναφέρει, πάλεψε, νίκησε και μας ελευθέρωσε. Ένας άλλος μεγάλος φιλόσοφος, το κάφημα της αρχαίας Ελλάδος, ο Σωκράτης, είχε κάποτε ένα διάλογο με τον μαθητή του, τον Αλκιβιάδη. Το συναντάει κάποια μέρα ενώ πήγαινε στο ναό να προσφέρει μια θυσία, και του λέει, διδάσκαλε, πάω να προσφέρω στο ναό μια θυσία. Τι να ρωτήσω τους θεούς, τι να τους παρακαλέσω, ποιο είναι το πιο καλό πράγμα που πρέπει να τους ρωτήσω, το πιο ορθό? Και του λέει ο Σωκράτης, δεν μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή. Όμως ένα πράγμα μπορώ να σου πω, ότι θα έρθει κάποιος κάποτε, θείος εκπαιδευτής όπως τον αναφέρει, ο οποίος θα αφαιρέσει την αχλήν από τα μάτια, θα αφαιρέσει δηλαδή το σκοτάδι, την μεμβράνη αυτή που βρίσκεται μπροστά στα μάτια, για να μπορεί, λέει, να διακρίνει ο κάθε άνθρωπος το καλό και το κακό, ώστε να λατρεύει αληθινά τον Θεό. Ακόμα ο Σωκράτης στην απολογία του, και θα μπορείτε όλοι όσοι έχετε παιδιά στο γυμνάσιο και υπάρχει, έχετε την απολογία του Σωκράτους, μπορείτε να το ψάξετε, 31α είναι ο στίχος, όπου λέει τα εξής. Όπως ξέρουμε, οι Αθηναίοι καταδίκασαν τον Σωκράτη εις θάνατον να πιει το κόνιο, γιατί τους ενοχλούσε η παρουσία του, και όχι μόνο η παρουσία του, αλλά και ο ελεγκτικός του λόγος. Και εκεί στην απολογία βγαίνει πάνω ο Σωκράτης, τα τελευταία λόγια που είπε πριν καταδικαστεί, και τους λέει, Αθηναίοι, άνδρες Αθηναίοι, μέχρι τώρα ήμουνα ο άνθρωπος εκείνος που προσπαθούσα με το βούκεντρο του λόγου μου να σας ξυπνάω. Είχατε την τάση να βρίσκεστε σε ύπνο. Εγώ όμως με τα ελεγκτικά μου λόγια θέλησα στη ζωή μου να κάνω αυτό το ρόλο. Να σας ξυπνάω και να σας αφυπνίζω από τον ύπνο της αδιαφορίας και της δραστόνης στον οποίο βρισκόσασταν. Όμως σε λίγο θα απαλλαγείτε από την παρουσία μου. Δεν θα υπάρχω πια. Οπότε καθεύδοντες διατελείτε αν ημίτινα άλλον ο Θεός ημίν επιπέμψιε κηδόμενον ημών. Θα κοιμάστε, λέει, μέχρι που θα σας λυπηθεί ο Θεός και θα στείλει σε εσάς κάποιον που θα σας ξυπνήσει. Αυτός ο κάποιος δεν είναι, αδελφοί μου, άλλος παρά ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος με τη φωνή του Αποστόλου Παύλου, μετά από 400 χρόνια περίπου, ήρθε στην Αθήνα και αφύπνισε όσους είχαν τη διάθεση να ξυπνήσουν από τους Αθηναίους. Ακόμα και το μαντίο των Δελφών, πολλές φορές όταν ρωτήθηκε, απάντησε ότι θα έρθει ένας άνθρωπος που θα σώσει τον κόσμο και μάλιστα θα είναι Εβραίων πες, δηλαδή παιδί των Εβραίων από την Παλαιστίνη, από τους Ισραηλίτες. Ξεφεύγουμε τώρα από τον ελληνικό χώρο και ερχόμαστε σε κάποιες μάντις της αρχαιότητος, τις λεγόμενες σίβυλες. Αυτές προφήτευσαν για τον Χριστό πολλές φορές και πολύ καθαρά, ξεκάθαρα θα λέγαμε. Κάπου αναφέρουν και λένε ότι η θεότητα θα πάρει σάρκα και θα επισκεφθεί την γη. Σε πάθη ανίατα θα δώσει θεραπεία και στο τέλος θα κρεμαστεί από λαό άπιστο και θα θανατωθεί από φθόνο. Αλλού μιλούν και για τον αστέρα που θα εμφανιστεί με τη γέννησή του. Και κάπου αλλού μια καταπληκτική προφητεία, την οποία θα ήθελα ιδιαίτερως και αυτή να προσέξετε, δεν σας την διαβάζω στα αρχαία για να μην σας κουράσω, διαβάζω κατευθείαν τη μετάφραση. Μιλούν για το όνομα. Ποιο όνομα θα έχει αυτός ο σωτήρας του κόσμου? Και λένε οι σίβυλες, ο γιος του μεγάλου Θεού θα έρθει στη γη σαρκοφόρος και θα είναι σαν τους θνητούς ανθρώπους. Το όνομά του θα έχει 4 φωνήεντα και 2 σύμφωνα. Το άθροισμα των γραμμάτων αυτών θα είναι 8 μονάδες, 8 δεκάδες και 8 εκατοντάδες. Δηλαδή ο αριθμός 888. Μας θυμίζει κάπως και το αντίστοιχο που αναφέρει για τον Αντίχριστο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Εκεί βέβαια το άθροισμα είναι 666. Εδώ λοιπόν λένε ότι θα είναι 888. Πάρτε αδελφοί μου το όνομα Ιησούς. Το όνομα Ιησούς αποτελείται από 4 φωνήεντα και 2 σύμφωνα, ακριβώς όπως τα λέει. Το Ι, το Ιώτα, είναι ο αριθμός 10 στα ελληνικά. Το Ήτα, Ιησούς, είναι το 8. Το Σίγμα είναι το 200. Το Όμικρο είναι το 70. Το Ύψιλο 400. Και το Σίγμα στο τέλος το 200. Αν προσθέσετε όλους αυτούς τους αριθμούς, θα βγάλετε τον αριθμό 888. Τον περίμεναν ακόμα και οι Ρωμαίοι. Ο Κικέρον, ο μεγαλύτερος ρήτορας, ο ποιητής Βυργίλιος, σε ένα από τα ποίηματα του λέει, νέος γόνος εκ του υψηλού ουρανού πέμπεται. Το λυτρωτή περιμένουν ακόμα οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι Πέρσες, οι Βαβυλώνοι και οι Κινέζοι ακόμα, που περίμεναν να έλθει ο Κιουντσέου, όπως τον ονόμασαν, που σημαίνει βοσκός και άρχοντας. Θα ονομαστεί Αγιότατος, καθολικός διδάσκαλος και κυριαρχική αλήθεια, για να φέρει την κυριαρχική αλήθεια με όλη την προηγούμενη τους λαμπρότητα. Για το σκοπό αυτό θα αγωνιστεί πολύ και θα πάθει πολλά. Αυτά έλεγαν στην Κίνα. Ακόμα στο Θιβέτ, στην Κεϊλάνη και μέχρι την Ιαπωνία πίστευαν πως ένας Θεός θα έσωσε το γένος των ανθρώπων, ικανοποιώντας τον ύψιστο Θεό για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Το ίδιο και οι Άραβες και οι Ινδοί. Λένε επίσης για τους προκολομβιανούς Αμερικανούς, το αναφέρει συχνά και ο Σεβασμιότατος αυτό, ότι όταν έφτασε ο Κολόμβος στην Αμερική και πάτησε το πόδι του στην Ήπειρο αυτή, συνάντησε εκεί τους ανθρώπους που υπήρχαν, τους προκολομβιανούς Αμερικανούς όπως λέγονται, και η πρώτη ερώτηση που τους έκαναν ήταν, ήρθε? Λέει, ποιος? Αυτός που περιμένουμε ήρθε? Θα μπορούσαμε, αγαπητοί αδελφοί, και άλλα πολλά να πούμε απόψε σχετικά με τις προφητείες γύρω από τη γέννηση του Κυρίου μας, τόσο από την Παλαιά Διαθήκη όσο και από εξωβιβλικές πηγές. Υπάρχουν όμως ειδικά βιβλία στα οποία μπορεί να ανατρέξει κανείς, και ιδίως ένα βιβλίο που δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα, ενός καθηγητού πανεπιστημίου του αημνήστου Λεωνίδα Φιλιππίδη, «Η ιστορία των χρόνων της Καινής Διαθήκης». Όλα αυτά τι φανερώνουν? Φανερώνουν τον βαθύ πόθο της ελεύσεως ενός λυτρωτή, ενός σωτήρα. Το Πνεύμα του Άγιο φώτιζε κατά καιρούς Αγίους ανθρώπους του Ισραήλ, τους προφήτες και άλλους σοφούς από όλα τα έθνη, που μιλούσαν για τον σωτήρα και αναθέρμεναν αυτό τον πόθο και την ελπίδα της λυτρώσεως στους λαούς. Και τελικά ήλθε ο σωτήρας. Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε, λέει ο Απόστολος, τον ιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει ή να την υιοθεσίαν απολαύσουν. Αυτόν τον σωτήρα ας δοξάσουμε κι εμείς μαζί με τους αγγέλους, ας προσκυνήσουμε μαζί με τους ποιμένες, ας τους προσφέρουμε μαζί με τους μάγους, αντί για χρυσό, σοφροσύνη και αρετή, αντί για λιβάνι, προσευχές καθαρές και θυμιάματα πνευματικά, και αντί για Σμύρνα, ταπεινοφροσύνη και ελεημοσύνη. Και ας ψάλουμε κι εμείς μαζί με τον ποιητή. Όσοι μεγάλε αναμενόμενε του δύστιχου πεσμένου ανθρώπου, για σε ψαλμί και οδές και σύβυλες, για σένα η θρύλη κάθε τόπου, για σε ο Δαβίδ τη λύρα ανάκρουσε και ο μεγαλόπνος Ισαΐας, που διασκελίζοντας τα σύνορα της Ιουδαίας και της Ασίας, στις γης τα πέρατα το κήρυξε, πως θείο παιδί θα μας για μας εδόθη, πόλοι θα βρουν σ' αυτόν την πλήρωση, είπαν ανθρώπινοι μας πότι. Τον ερχομό σου, ο πώς τον πρόσμενε, του βράχου ο τραγικός δεσμότης, όσο τα σπλάχνα τόρνεο εσπάραζε της αδαπάνητης του νιώτης. Και ήρθες, δεν ήρθες μαστροπέλεκα και με βροντές και καταιγίδα, ήρθες σαν άβρα, σαν πνοή, σαν φως, σαν ορθρινή δροσοσταλίδα. Ήρθες, μπροστά σου γονατίζομαι, μάγοι φτασμένοι από τα ξένα, και ταπεινά σε χαιρετίζουμε, τον λατρευτό μας και τον ένα. Αμήν.